130. kiri. Teel Rooma. Rooma maailma reisile kulus suurem osa Jeesuse maise elu 28. aastast ja kogu 29. aasta. Jeesus ja kaks India põliselanikku, Konod ja tema poeg Kanid, lahkusid Jeruusalemmas pühapäeva 26. aprilli hommikul 22. aastal peale Kristust. Nad reisisid plaanitud ajakava kohaselt ja järgmisel aastal, 23. aastal peale Kristust, 10. detsembril, jättis Jeesus isa ja pojaga Pärsia laheäärses Sharaksi linnas hüvasti. Jeruusalemmast läksid nad Joppe kaudu Kaisareasse. Kaisareas sõitsid nad laevaga Aleksandriasse. Aleksandriast purjetasid Kreetale Lasaiasse. Kreetalt seilasid läbi Kyrenee Kartaagosse. Kartaagost läksid nad laevaga Naapolisse, peatudes Maltal, Syrakuusas ja Messinas. Naapolist siirdusid nad Kaapuasse, kus nad pärendasid mööda Appiuse teed Rooma. Roomas peatunud läksid nad maad mööda Tarentuimi, kus sõitsid laevaga Ateenasse, külastades teel Nikopolist ja Korintost. Ateenas suundusid nad Troasi kaudu Ehfesosse. Ehfesosest purjetasid nad Küprosele, tehes vahepeatuse Rooduse saarel. Nad veetsid üsna kaua aega Küprosel puhates ning purjetasid siis Süüriasse, Antiookiasse. Antiookiast reisisid nad lõunasse Siidonisse, seejärel Damaskusesse. Sealt reisisid nad karavaniga läbi Tapsakose ja Larissa Mesopotaamiasse. Nad viibisid veidi aega Babylonis, külastasid Uuri ja muid paiku ning läksid siis Suusasse. Sealt rändasid nad Sharaksi, kust Konod ja Kanid alustasid teed Indiasse. Jeesus oli omandanud algteadmised Konodi ja Kanidi keelest ajal, mil ta 4 kuud Damaskuses töötas. Ta oli seal tegelenud suurema osa ajast tõlgetega kreeka keelest ühte india keelde, abiks üks Konodi kodupiirkonna põliselanik. Sellel Vahemere reisil veetis Jeesus poole igast päevast Kanidi õpetades ning Konodi äri- ja seltskondlikel kohtumistel tõlgina töötades. Ülejäänud osa igast päevast oli tema enda päralt ja ta pühendas selle suhtlemisele kaasinimestega, neile lähedastele suhetele, selle maailma surelikega, mis olid nii iseloomulikud vahetult tema avalikule teenistusele eelnenud aastate tegevusele. Oma silmaga tehtud vaatluste ja tegelike kontaktide kaudu tutvus Jeesus Õhtumaa ja Vahemere idaranniku kõrgema, ainelise ja intellektuaalse tsivilisatsiooniga. Ta sai Konodilt ja tema andekalt pojalt teada üsna palju India ja Hiina tsivilisatsioonist ning kultuurist, sest Konod oli teinud India kodanikuna 3 pikka reisi kollase rassi impeeriumisse. Noormes Kanid õppis nende pikaajaliste ja lähedaste suhete käigus Jeesuselt palju. Nad kiindusid tugevasti teineteisesse ja poisi isa püüdis korduvalt Jeesust veenda nendega Indiasse tulema, kuid Jeesus keeldus sellest kutsest alati, vabandades end vajadusega pöörduda tagasi Palestiinasse oma perekonna juurde. Esimene. Joppes. Kõnelus Joonast. Joppes viibides kohtas Jeesus Filistist tõlki Kadiat, kes töötas Parkal Siimoni juures. Konodi esindajad Mesopotaamias olid Siimoniga palju tehinguid sooritanud, seepärast soovisid Konod ja ta poeg külastada teda teel Kaisareasse. Pikemalt Joppesse jäänud sai Jeesus Kadiaga heaks sõbraks. See noor vilist oli tõeotsija. Jeesus oli tõeandja, ta oli tõde urant ja selle põlvkonna jaoks. Kui suur tõeotsija kohtub suure tõeandjaga, sünnib selle tulemusena uut tõde kogedes suur ja vabastav valgustumine. Ühel päeval pärast õhtusööki jalutasid Jeesus ja noor vilist mere ääres ning Kadija teadmata, et see kirjatundja Damaskusest tunneb nii hästi heebrea pärimusi, näitas Jeesusele laeva, millelt maale tulles Joona oli alustanud oma halvasti lõppenud reisi Tarsisesse. Lõpetanud oma jutu päriste Jeesuselt. Ja mis sa arvad, kas see suur kala tõesti neelas Joona alla? Jeesus mõistis, et see pärimus oli noormehele tohutud mõju avaldanud ning et ta oli selle üle mõeldes võtnud pähe mõtte püüda oma kohustuste eest põgeneda. Seepärast ei öelnud Jeesus midagi, mis oleks ka Tiia tegeliku oleviku elu motivatsiooni aluseid järsult hävitanud. Jeesus vastas sellele küsimusele nii. Mu sõber, me oleme kõik joonad, kellel on elada oma elu Jumala tahte järgi. Ning alati, kui me püüame põgeneda oma praeguste kohustuste eest kaugete ahvatluste juurde, anname end otseselt nende mõjude võimusesse, mida ei suuna ei tõevägi ega õigluse jõud. Kohustuse eest põgenedes ohverdatakse tõde. Valguse ja elu teenimise eest pagedes võib sattuda ainult neisse masendavatesse konfliktidesse raskete, isekuse vaaladega, mis viivad lõpuks pimedusse ja surma. Kui need Jumala hüljanud joonad ei pöördu oma südameis kas või meeleheite sügavustest tagasi Jumalat ja tema headust otsima. Ning kui need masendunud hinged siiralt Jumalat otsivad, janunedes tõe ja õigluse järele, ei suuda miski neid enam vangis pidada. Ükskõik kui sügavale nad ka ei oleks langenud, kui nad otsivad kogu südamest valgust, päästab issand Jumal taevas neid vangistusest. Viletsad olukorrad sülitavad nad välja kuivale maale, kus neile avaneb uus võimalus teenida ja targemalt elada. Jeesuse õpetus liigutas ka Tiiat väga ja nad vestlesid merekaldal hilisööni ning enne öömaija naasmist palvetasid koos teineteise eest. See oli see sama Kadija, kes kuulas hiljem Peetruse õpetust ja hakkas sügavalt uskuma Jeesus natsaretlast ja pidas Peetrusega ühel õhtul ta piita kodus mälestusväärse väitluse. Kadijal oli suur osa selles, et rikas nahakaupmees Siimon tegi lõpliku otsuse ristiusku astuda. Käesolevas loos Jeesuse vahemerereisil tehtud isiklikus tööst oma kaassurelikega tõlgime tema sõnad meile antud loakohaselt vabalt käesoleva jutustuse esitamise ajal urantjal käibel olevasse sõnastusse. Jeesuse viimasel kohtumisel Kadijaga toimus arutlus heast ja kurjast. Seda noort vilisti häiris väga, et maailmas on kuri kõrvuti heaga. Ta ütles, kuidas saab Jumal, kui ta on lõpmata hea, lubada meil kurja pärast muret tunda. Kes siis loob kurja? Paljud arvasid tol ajal veel, et Jumal on loonud nii hea kui ka kurja. Kuid Jeesus selliseid väärõpetusi ei esitanud. Jeesus vastas küsimusele nõnda. Mu vend, Jumal on armastus, seepärast peab ta olema hea ning tema headus on nii suur ja tõeline, et selles ei saa olla väikest ja ebareaalset kurja. Jumal on nii positiivselt hea, et temas pole absoluutselt mingit kohta negatiivsele kurjale. Kuri on nende ebaküps ja mõtlematu väärsam, kes avaldavad headusele vastupanu, lükkavad ilu tagasi ega ole tõele truud. Kuri on ainult ebaküpsuse kohanemõttus või teadmatuse hävitav ja moonutav mõju. Kuri on see vältimatu pimedus, mis järgneb valguse, rumala, tagasi lükkamise kiiluvees. Kuri on see, mis on pime ja ebatõene ning millest saab patt, kui teadlikult selle hõlma astuda ja seda tahtlikult soosida. Teie taevane isa, andes teile võime tõe ja eksimuse vahel valida, lõi positiivse valguse ja elu tee kõrvale potentsiaalse negatiivse tee. Kuid neid pahelisi eksimusi pole tegelikult olemas, kuni ajani, mil mõni loodud intellekti olend paneb need oma tahtega eksisteerima, valides endale väära eluviisi. Hiljem kujunevad need pahed selle kangekaelse ja mässulise loodud olendi teadliku ja tahtliku valiku tulemusena patuks. Sellepärast lubab meie isa taevas heal ja kurjal kuni elu lõpuni kõrvuti käia, nii nagu loodus lubab nisul kuni viljakoristuseni umbrohuga kõrvuti kasvada. Jeesuse vastus rahuldas ka Tiiat täielikult pärast seda, kui nad olid arutanud nende ülitähtsate väidete tõelist tähendust ja need tema meelele selgeks olid saanud. Teine, Kaisareas. Jeesus jäi oma sõpradega Kaisareasse arvatust kauemaks, sest leiti, et laeval, millega nad kavatsesid reisi jätkata, on üks suur roolilaba lõhenemas. Kapten otsustas jääda sadamasse, kuni laevale uus laba valmistatakse. Selle töö jaoks ei olnud piisavalt kogenud puusseppi ja Jeesus pakkus end appi. Õhtuti jalutas Jeesus sõpradega kaunil müüril, mis moodustas sadama ümber jalutustee. Kanid kuulas suure huviga, kuidas Jeesus selgitas linna veevärgi ja tõusuvete kasutamist linna tänavate ning kanalisatsiooni pesemiseks. India noormehele avaldas sügavat muljet kõrgendikul asuv Augustuse tempel, mille katusele oli püstitatud Rooma imperaatori hiiglasuur kuju. Nende seal viibimise teisel õhtupoolikul jälgisid nad kolmekesi etendust tohutu suures amfiteatris, mis võis mahutada 20 000 inimest, ja õhtul vaatasid teatris Kreeka näidendit. Kanid polnud seda liiki etendusi varem kunagi näinud ja ta esitas Jeesusele nende kohta palju küsimusi. Kolmanda päeva hommikul tegid nad ametliku visiidi maavalitseja Paleesse, sest Kaisarea oli Palestiina pealinn ja Rooma prokuraatori residents. Nende võõrastemajas elas ka üks Mongoolia kaupmees ning et see mees rääkis üsna hästi kreeka keelt, oli Jeesusel temaga mitu pikka vestlust. Jeesuse elusfilosoofia avaldas mehele sügavat muljet ja ta ei unustanud kunagi Jeesuse tarku sõnu taevase elu elamisest maa peal, sel moel, et iga päev allutakse taevase isa tahtele. Too kaupmees oli taoist, kellest oli tänu sellele saanud kindel kõiksesse jumalasse uskuja. Kui ta Mongooliasse tagasi pöördus, hakkas ta neid kõrgemaid tõdesid oma naabritele ja äripartneritele õpetama ning selle tegevuse otsese tulemusena otsustas ta vanim poeg taoismi preestriks hakata. See noormees avaldas kogu elu teistele mõju oma kogetud kõrgema tõega ning tema poeg ja pojapoeg olid samuti andunult ustavad doktriinile ainsest jumalast, taeva ülimast valitsejast. Alkristliku kiriku idapoolne haru, mille keskus oli Philadelphias, järgis Jeesuse õpetusi küll ustavamalt kui Jerusalema vennad, aga kahjuks polnud kedagi Peetruse taolist minemas Hiinasse ega Pauluse taolist Indiasse, kus tol ajal oli vaimne pinnas taevariigi uue evangeeliumi seemne idanemiseks nii soodne. Jeesuse õpetused oleksid sel kujul nagu Philadelphiased, neid järgisid mõjunud vaimunäljas Aasia rahvastele sama vahetult ja tõhusalt kui Peetruse ja Pauluse jutlustamine läänes. Keegi neist noortest meestest, kes ühel päeval koos Jeesusega roolilaba kallal töötasid, hakkas suurt huvi tundma sõnade vastu, mida Jeesus laevatöökojas tööd rügades aeg-ajalt pillas. Kui Jeesus mainis, et taevane isa on huvitatud oma maiste laste heast käekäigust, ütles see noor kreeklane Anaxand. Kui jumalad minu vastu huvi tunnevad, miks nad siis ei vii seda julma ja ebaõiglast meistrit töökojast minema? Ta ehmus, kui Jeesus talle vastas. Kuna sina tead, mis on headus ja hindad õiglust, on jumalad võibolla toonud selle eksliku mehe sellepärast sinu lähedusse, et sa võiksid teda paremale teele juhtida. Võibolla oled sina see sool, kes peab tolle venna kõigile teistele meeldivamaks muutma, kui sa just pole oma vürsikust kaotanud. See mees valitseb praegu sinu üle, sest ta kuri teguviis avaldab sulle ebasoodsat mõju. Miks mitte panna headuse jõuga maksma oma võim kurja üle ja saada nii, teie kahe vaheliste suhete isandaks. Ennustan, et headus sinus võib saada ülekaalu temas peituvast kurjusest, kui sa selleks ausa ja elava pingutuse teed. Kogu surelikus eksistentsis pole põnevamaid avastusretki kui rõõm, mida tuntakse ainelises elus oma jõu ühendamisest vaimse energiaga ja jumaliku tõega mõnes nende võidukas heitluses eksimuse ja pahega. Saada vaimuvalguse elavaks kanaliks vaimupimeduses olevale surelikule on imeline ja teiseks muutev kogemus. Kui sind on sellest mehest rohkem tõega õnnistatud, peaksid tema vajadused sulle väljakutse esitama. Sa ei ole ju argpüks, kes seisab merekaldal ja vaatab, kuidas inimene, kes ujuda ei oska, upub. Kui palju väärtuslikum on selle mehe pimeduses kahlav hing võrreldes tema vette uppuva kehaga. Jeesuse sõnad liigutasid Anaxandi väga. Ta rääkis peagi oma ülemusele sellest, mida Jeesus oli öelnud. Ning nad mõlemad küsisid sel õhtul Jeesuselt nõu, kuidas oleks parem oma hinge eest hoolitseda. hiljem kui kaisareas kuulutati ristiusu sõnumit. Uskusid mõlemad mehed, üks kreeklane ja teine roomlane, Filippuse jutlust ning said tema asustatud kiriku väljapaistvateks liikmeteks. Hiljem määrati see noor kreeklane majandusülemaks Rooma väesalga pealiku Korneliuse juurde, kellest sai tänu Peetruse tegevusele uskuja. Anaksand jätkas valguse jagamist pimeduses olijaile kuni Pauluse vangistamisena kaisareas, mil ta juhuse läbi hukkus kannatanute ja surijate eest, hoolitsedes suure tapatalgutajal, mil sai surma 20 000 juuti. Selleks ajaks oli Kanid märganud, et tema õpetaja veedab kogu oma vaba aja nii tavatul moel kaas inimesi teenides ja noor indialane püüdis leida tema pideva tegutsemise põhjust. Ta küsis, miks sa küll kogu aeg võõraste inimestega vestled? Ja Jeesus vastas, Kanid, sellele, kes tunneb Jumalat, pole ükski inimene võõras. Taevase isa leidmise kogemuses avastad, et kõik inimesed on sinu vennad. Ja kas see on siis imelik, kui rõõmustad äsja leitud vennaga kohtumise üle? Tutvumine oma vendade ja õdedega, nende probleemide tundma õppimine ja neid armastama õppimine on elu ülim kogemus. Vestlus kestis hilisööni ja noormes palus Jeesusel selle jutuajamise käigus rääkida, mille poolest erineb Jumala tahe inimmeele valikutest, mida samuti tahteks nimetatakse. Jeesus ütles sisuliselt järgmist. Jumala tahe on Jumala tee. Partnerlus Jumalaga erinevate valikuvõimaluste korral. Seega on Jumala tahte täitmine üha enam Jumala sarnaseks saamise edasi viiv kogemus ning Jumal on kõige hea, ilusa ja tõelise allikas ja saatus. Inimese tahe on inimese tee, kokkuvõttes sureliku valik selle kohta, mis ta soovib olla ja teha. Tahe on eneseteadlik olendi kaalutletud valik, mis viib arukal mõtisklusel põhinevale otsusele käitumisele. Jeesus ja Kanid mängisid sel õhtul väga aruka lambakoeraga ja Kanid soovis teada, kas ka koeral on hing ja kas tal on ka tahe. Ning Jeesus vastas tema küsimustele. Koeral on meel, mis võib tunda ainelist inimest, oma peremeest, kuid ei saa tunda Jumalat, kes on vaim. Seega pole koeral vaimset olemust ja ta ei saa vaimsest kogemusest rõõmu tunda. Koeral võib olla oma olemusest tulenev ja treenimisega tugevdatud tahe, kuid see meeleomadus ei ole vaimne jõud ega ole ka võrreldav inimtahtega, sest see pole mõtlev. See ei tulene kõrgemate ja moraalsete tähenduste eristamisest või vaimsete ja igaveste väärtuste valimisest. Selle vaimse eristusvõime ja tõe valimise võime omamine teebki surelikust inimesest moraalse olendi, vaimset vastutustunnet ja igavese ellujäämise võimet omava loodud olendi. Jeesus selgitas samuti, et nende meeleomaduste puudumise tõttu on igavesti võimatu, et loomariigis tekiks ajajooksul keel või et kogetaks midagi võrdväärset isiksuse igavikus ellujäämisega. Sel päeval saadud õpetuste tulemusena ei uskunud Kanid enam kunagi, et inimhing võiks loomakehasse ümber asuda. Kanid rääkis kõigest sellest järgmisel päeval oma isaga ja vastuseks Konodi küsimusele selgitas Jeesus talle, et kui inimtahe on täielikult hõivatud ainult ajalike otsuste vastuvõtmisega lihaliku eksistentsi aineliste probleemide kohta, on see inimene ajas hukule määratud. Need, kes teevad kõigest südames tulevaid moraalseid otsuseid ja tingimusteta vaimseid valikuid, samastuvad seega üha enam oma sisimas elava jumaliku vaimuga ning muunduvad nii üha enam igavese ellujäämise väärtusteks, lakkamatult kulgevaks jumalikuks teenimiseks. Sel samal päeval kuulsime esmakordselt seda ülitähtsat tõde, mis nüüdisaegses mõttes tähendab, tahe on inimmeele avaldumine, mis võimaldab subjektiivsel teadvusel end objektiivselt väljendada ja kogeda Jumala sarnaseks püüdlemise nähtumust. Selles mõttes võib iga mõtlev ja vaimselt meelestatud inimolend loovaks saada. Kolmas, Aleksandrias. Kaisaria külastus oli olnud sündmusrikkas ning et laev korda sai, lahkus Jeesus koos oma kahe sõbraga ühel keskpäeval Egiptusesse Aleksandriasse. Sõit Aleksandriasse oli kõigi kolme jaoks väga meeldiv. Kanid nautis seda reisi ja hoidis Jeesust oma küsimustele vastamisega pidevalt tegevuses. Linna sadamale lähenedes pakkus noormehele põnevus suur Faarose tuletorn saarel, mida ühendas mandriga muul, mille oli ehitanud Aleksander, rajades nii kaks suurepärast sadamat ja muutes Aleksandria Aafrika, Aasia ja Euroopa merekaubanduse risteeks. Suur tuletorn oli üks seitsmest maailmaimest ja sai kõigi järgnevate tuletornide eelkäijaks. Nad tõusid vara hommikul, et seda oivalist inimkätte loodud ja elusid päästvat ehitist vaadata ning Jeesus ütles kaniidi hüüatuste vahele. Ja sinagi, mu poeg, saad Indiasse tagasi pöördudes pärast oma isa surma selliseks nagu see tuletorn. Sinus saab elu valgus neile, kes sinu ümber on pimeduses. Sa näitad kõigile soovijatele ohutud teed pääsemise sadamasse. Ja kanid ütles Jeesuse kätt surudes, ma saan selleks. Peame taas märkima, et varased ristiusu õpetajad tegid suure vea, kui pöörasid oma tähelepanu nii kitsalt ainult lääne tsivilisatsioonile Rooma maailmas. Jeesuse õpetusi sel kujul nagu uskujad neid esimesel sajandil Mesopotaamias järgisid, oleksid olnud valmis vastu võtma ka erinevad asiaatide rühmad. Kui maabumisest oli möödunud 4 tundi, olid nad end sisse seadnud selle miljonilinna läänepiirini ulatuva pika ja laia 30 meetri laiuse ja 8 kilomeetri pikkuse peatänava idapoolses otsas. Pärast esmatutvust linna põhiliste vaatamisväärsustega, ülikooli, museioni, raamatukogu, Aleksandri kuningliku mauselomi, palee, Neptunuse templi, teatri ja gümnaasiumiga asus konod äriasju ajama. Jeesus ja kanid aga läksid raamatu kokku, mis oli maailma suurim. Siia kogutud peaaegu 1 000 000 käsikirja pärinesid kogu tsiviliseeritud maailma kõigist paigust. Kreekast, Roomast, Palestiinast, Patriast, Indiast, Hiinast ja isegi Jaapanist. Kanid nägi selles raamatukogus maailma suurimat India kirjanduse kogu. Nad veetsid siin kogu Aleksandrias viibimise aja jooksul iga päev veidi aega. Jeesus rääkis kanidele, kuidas seal oli heebrea pühakirju kreeka keelde tõlgitud. Nad arutlesid ikka ja jälle maailma religioonide üle, kus juures Jeesus püüdis näidata noormehele neis igaühes sisalduvat tõde, lisades – kuid Jahve on Melkiseediki ilmutusest ja Abrahami lepingust ilmnenud Jumal. Juudid olid Abrahami järeltulijad ja hõivasid hiljem sama maala, kus olid elanud ja töötanud Melkiseedek ja kus ta oli saatnud õpetajaid laiali kogu maailma. Ning nende religioonis kirjeldati lõppkokkuvõttes Iisraeli issandat Jumalat taevase kõikse isana selgemini kui üheski teises maailma religioonis. Kanid koodas Jeesuse juhendamisel kogumikuks õpetused kõigist neist maailmareligioonidest, mis tunnistasid kõikset jumalust, kuigi nad võib-olla tunnistasid vähem või rohkem kaalamaid jumalusi. Pärast pikki arutlusi otsustasid Jeesus ja kanid, et roomlastel polnudki oma religioonist tõelist jumalat, et nende religioon oli vaevalt midagi enamat kui vaid keisri kummardamine. Nad jõudsid järeldusele, et kreeklastel oli küll filosoofia, kuid polnud isikulise jumalaga religiooni. Müsteeriumikultused jätsid nad arvestamata nende paljususest tuleneva segaduse sõttu. Ja seepärast, et nende erinevad jumalakäsitused näisid tulenevad teistest ja vanematest usunditest. Kuigi need tõlked olid tehtud Aleksandrias, korrastas kanid neist tehtud valiku ja lisas oma isiklikud järeldused lõplikult alles vahetult enne Roomast lahkumist. Teda üllatas väga avastus, et maailma parimad usukirjanduse autorid tunnistasid kõik enam vähem selgelt igavese Jumala olemasolu ja olid tema olemuse ning tema ja sureliku inimese suhte osas üsna ühel nõul. Jeesus ja kanid veetsid Aleksandras viibimise ajal üsna palju aega museionis. See muuseum ei olnud üksnes haruldaste esemete kogu, vaid pigem kaunite kunstide, teaduse ja kirjanduse ülikool. Õpetatud professorid pidasid siin iga päev loenguid ning see oli tolleaegse õhtumaa intellektuaalne keskus. Jeesus tõlkis neid loenguid päev päeva järel kanidile. Teise nädala keskel hüüdis noormees ühel päeval. Õpetaja Joosua, sa tead rohkem kui need professorid. Sa peaksid tõusma ja rääkima neile neid suuri asju, millest sa mulle oled rääkinud. Liigne mõtlemine on nende meele tuhmiks teinud. Ma räägin oma isaga ja lasen tal selle ära korraldada. Jeesus naeratas, öeldes, sina oled mind imetlev õpilane. Kuid need õpetajad ei soovi, et meie sinuga neid õpetaksime. Vaimsustamata õpetatuse uhkus on inimkogemuses salakaval asi. Tõeline õpetaja säilitab oma intellektuaalse terviklikkuse sellega, et jääb alati õppijaks. Aleksandria oli õhtumaa segunenud kultuuride linn ning Rooma järel kõige suurem ja suurejoonemisem linn maailmas. Siin asus maailma suurim juudi sünagoog Aleksandria suurkohtu valitsuse 70 valitseva vanema asupaik. Nende paljude meeste seas, kellega Konodil oli ärisidemeid, oli ka üks juudi pankur Aleksander, kelle vend Filon oli tolle aja kuulus usufilosoof. Filon oli võtnud endale kiiduväärt, kuid äärmiselt raske ülesande viia Kreeka filosoofia ja heebrea teoloogia oma vahel koos kõlla. Kanid ja Jeesus vestlesid Filoni õpetustest üsna palju ja lootsid kuulda mõnda tema loengut, kuid see kuulus helleenistunud juut oli kogu nende Aleksandres viibimise aja haige voodis. Jeesus kiitis kanidile palju Kreeka filosoofias ja stoikude doktriinides sisalduvat, kuid noormehele jäi meelde tõde, et need tõekspidamiste süsteemid, nagu mõned tema enda rahvaste ebamäärased õpetusedki, on religioossed vaid selles mõttes, et juhivad inimesi Jumalat leidma ja tundma rõõmu elavast kogemusest tunda igavest. Neljas. Kõnelus reaalsusest. Aleksandriast lahkumise eelõhtul vestlesid kanid ja Jeesus kaua ühe valitsuse poolt palgatud professoriga, kes esitas oma loengutes Platoni õpetusi. Jeesus tõlkis õpetatud kreeklase juttu, kuid ei esitanud Kreeka filosoofia ümberlükkamiseks oma õpetusi. Konod oli tol õhtul äriasju ajamas ning pärast professori lahkumist vestlesid õpetaja ja õpilane kaua südames südamesse Platoni doktriinidest. Jeesus kiitis küll teatud tingimustega heaks mõned kreeka õpetused, mis olid seotud teooriaga, et maailma ainelised küljed on vaid nähtamatute, kuid olulisemate vaimsete reaalsuste hämarad peegeldused, ent püüdis noormehe mõtetele usaldusväärsemaid aluseid anda ning alustas pikka väitust reaalsuse olemusest universumis. Sisuliselt ja nüüdisaegses sõnastuses ütles Jeesus kanidile järgmist. Universumi reaalsuse allikas on lõpmatu. Piiritletud loodu ainelised asjad on igavese Jumala paradiisi algkuju ja kõikse meele vastukajad ajas ja ruumis. Põhjuslik seos füüsilises maailmas, eneseteadvus intellektuaalses maailmas ja arenev individuaalsus vaimumaailmas, need kõiksesse mõõtkavasse projekseeritud igaveses omavahelises seoses ühendatud ning täiuslike omaduste ja jumaliku väärtusega kogetud reaalsused moodustavad kokku ülima reaalsuse. Ent põhjusliku seose, arukuse ja vaimukogemuse algne isiksus on pidevalt muutuvas universumis muutumatu absoluutne. Isegi piiritute väärtuste ja jumalike omadustega igaveses universumis võivad muutuda ja sageli muutuvadki kõik asjad peale absoluutide ning kõige, mis on omandanud absoluutse füüsilise seisundi, intellektuaalse hõlmatuse või vaimse identiteedi. Kõrgeim tasand, milleni piiritletud loodutulend võib areneda, on kõik see isa äratundmine ja ülima tundmine. Ning isegi siis kogevad need lõplikkuse lõppeesmärgi olendid jätkuvalt füüsilise maailma ja selle aineliste nähtuste liikumistes toimuvaid muutusi. Samuti püsivad nad teadlikud oma individuaalsuse arengust jätkuvalt tõusul vaimses universumis ja teadvuse kasvust intellektuaalse kosmose üha sügavamal mõistmisel ja sellele reageerimisel. Loodud olend võib saada loojaga üheks ainult tahte täiuslikkuses, kooskõlas ja üksmeeles ning selline jumalikkuse seisund saavutatakse ning see püsib vaid siis, kui loodud olend viib ajas ja igavikus elades oma piiritletud isiklikku tahet pidevalt vastavusse looja jumaliku tahtega. Soov täita isa tahet peab alati olema Jumala tõusupoja hinges ülim ja meeles valdav. Ühe silmaga inimene ei või kunagi loota, et ta tajub perspektiivi sügavust. Ühe silmaga materialistlikud teadlased ega ka ühe silmaga vaimsed müstikud ja allegoorikud ei saa samuti kunagi õigesti näha kõikse reaalsuse tõelist sügavust ja sellest piisavalt aru saada. Kõik loodud olendi kogemuse tõelised väärtused on peidetud ära tundmise sügavusse. Meele osaluseta toimiv põhjuslik seos ei saa arendada tahumatut ja lihtsat peeneks ja keeruliseks ning vaimuta kogemus ei saa ajasureliku ainelisest meelest arendada igavese ellujäämise jumalikku olemust. Universumi üheks omaduseks, mis lõpmatut jumalust nii oluliselt iseloomustab, on need lõputult loovalt annetatavad isiksused, kes suudavad edeneval jumaluseni jõudmisel ellu jääda. Isiksus on see kosmiline annetus, see kõik see reaalsuse aspekt, mis võib samaaegselt piiramatute muutustega eksisteerides säilitada oma samasuse kõigis neis muutustes ja igavesti ka pärast neid. Elu on algse kosmilise põhjusliku seose kohandamine universumi olukordade nõudmistele ja võimalustele ning see tekib kõik see meele toimel ja käivitub Jumala kui vaimu vaimusädemest. Elu tähendus seisneb selle kohandatavuses, elu väärtuseks on arenemisvõime isegi kuni Jumala teadvuse kõrgusteni. Eneseteadliku elu kohandamatuse tulemusena tekib kosmoses ebakõla. Isiksuse tahte lõplik lahnemine universumite arengusuunast lõpeb intellektuaalses isolatsioonis isiksuse eraldumises. Vaimse eksisteerimise lakkamisele lisandub sisimas elava vaimse lootsi kaotus. Arukas ja arenev elu muutub seetõttu iseenesest ümberlükkamatuks tõendiks jumaliku looja tahet väljendava eesmärgistatud universumi eksisteerimisest. See elu püüdleb kogu summas kõrgemate väärtuste poole ning selle lõppeesmärgiks on kõikne isa. Inimese meel on vaid teatud määral looma omas kõrgem, kui mitte arvestada intellekti kõrgemaid ja poolvaimseid talitlusi. Seetõttu ei saa loomad, kellel pole palveldamisvõimetega tarkust, kogeda üliteadvust, teadvust, teadvusest. Loomne meel tunnetab vaid objektiivset universumit. Teadmised kuuluvad ainelise ehk fakteeristava meelesfääri. Tõde kuulub vaimuandega Jumala tunnetamisest teadliku intellekti valdkonda. Teadmisi saab demonstreerida, tõde kogetakse. Teadmised kuuluvad meelele, tõde on hinge, areneva mina kogemus. Teadmine on mittevaimse taseme funktsioon, tõde on universumite meelvaimutasandi aspekt. Ainelise meele silm tajub faktiteadmiste maailma. Vaimsustunud intellekti silm eristab tõeliste väärtustega maailma. Kui need kaks vaatepunkti sünkroniseeruvad ja harmoneeruvad, ilmutavad nad reaalsuse maailma, milles tarkus tõlgendab universumi nähtusi järjestikuse isikliku kogemusena. Eksimus, kuri, on karistus ebatäiuslikkuse eest. Ebatäiuslikkuse omadused või kohanematuse faktid avalduvad ainelisel tasandil kriitilise vaatluse ja teadusliku analüüsi tulemusena. Moraalsel tasandil inimkogemuse kaudu kurja olemasolu näitab meele ebatäpsust ja arengulise mina ebaküpsust. Seega on kuri ka universumi ebatäiuslikku tõlgendamise mõõdupuu. Võimalus teha vigu on sisemiselt omane tarkuse omandamisele, osaliselt ja ajutiselt täielikule ja igavisele, suhteliselt ja ebatäiuslikult lõplikule ja täiuslikule arenemise kavale. Eksimus on selle suhtelise mittetäielikkuse vari, mis paradiisi täiusele viivale inimese tõusuteele universumis paratamatult langeb. Eksimus, kuri, ei ole universumi tegelik omadus, see on lihtsalt suhtelisuse täheldamine mittetäieliku piiritletu ebatäiuslikkuses seoses ülima ja lõpliku tõusutasanditega. Kuigi Jeesus rääkis seda kõike noormehele keeles, millest tal oli kergem aru saada, olid kanidil selle arutluse lõpuks juba laudrasked ja ta vajus peagi unne. Järgmisel hommikul tõusid nad varakult, et minna laevale, mis suundus Kreetale, Lasaiasse. Ent enne teeleasumist oli noormehel kurja kohta veel küsimusi, millele Jeesus vastas järgmist. Kuri on suhteline mõiste. See tuleneb ebatäiuslikkuse vaatlemisest varjus, mida heidab asjade ja olendite piiritletud universum, kui see kosmos varjutab lõpmatu ühe igaveste reaalsuste kõikse väljenduse elavat valgust. Potentsiaalne kuri sisaldub Jumala ilmutuse kui lõpmatuse ja igaviku paratamatus, mitte täielikkuses, aja ja ruumiga piiratud väljendusena. Osalise olemasolu täielikkuse kohalolekus tähendab, et reaalsus on suhteline, see teeb vajalikuks intellektuaalse valiku ja kehtestab vaimse äratundmise ja reageerimise väärtustasandid. Mitte täielik ja piiritletud arusaam lõpmatust ajaliku ja piiratud loodud olendi meeles on juba iseeneses ja iseenesest potentsiaalne kuri. Kuid eksimuse suurendamine nende algomaste sisemiste intellektuaalsete ebakõlade ja vaimsete vajakajäämiste mõõduka vaimse korrigeerimise põhjendamatu puudulikkuse tõttu on võrdväärne tegeliku kurja teostumisega. Kõik staatilised surnud arusaamad on potentsiaalselt kurjad, suhtelise ja elava tõe piiritletud vari on pidevas liikumises. Staatilised arusaamad hoiavad teadust, poliitikat, ühiskonda ja religiooni alati tagasi. Staatilised arusaamad võivad esindada mingeid teadmisi, kuid neis puudub tarkus ja tõde. Ärge aga laske suhtelisusel end sedavõrd eksiteele viia, et te ei suuda enam märgata universumis valitsevat kooskõla, mida juhib kosmiline meel ja kontrollib püsivalt ülima olendi energia ja vaim. Viies. Kreeta saarel. Ränduritel oli Kreetale minnes vaid üks eesmärk ja see oli puhkus, jalutuskäigud saarel ja mäkke ronimine. Kreetalaste maine ei olnud tollajal ümbruskonna rahvaste seas just kadestusväärne. Vaatamata sellele võitsid Jeesus ja kanid palju hingi kõrgematele mõtte- ja elutasanditele ning lõid sellega aluse hilisemate evangeeliumi õpetuste kiireks vastuvõtuks esmaste jutlustajate saabumisel Jerusalemmast. Jeesus armastas kreetalasi hoolimata karmidest sõnadest, mida Paulus hiljem nende kohta ütles, kui ta saatis Tiituse saarele nende kirikuid ümber korraldama. Kreeta mäenõlval toimus Jeesusel konodiga esimene pikk vestlus religioonist. See avaldas isale sügavat muljet ja ta ütles, pole ime, et poiss usub kõike, mida sa talle räägid. Kuid ma ei teadnud, et Jeruusalemmas ammugi siis Damaskuses on niisugune religioon. Saarel viibides tegi konod Jeesusele esmakordselt ettepaneku tulla nendega koos Indiasse ning kanidi rõõmustas mõtte, et Jeesus võiks selle plaaniga nõustuda. Kui kanid küsis ühel päeval Jeesuselt, miks ta polnud pühendanud end avaliku õpetaja tööle, vastas too, mu poeg, igal asjal on oma aeg, sa sünnid maailma, aga ükskõik kui ärev või kannatamatu sa ka ei oleks, ei aita see sind kiiremini suureks kasvada. Kõigis sellistes asjades tuleb lasta ajal oma soodu kulgeda. Ainult aeg võib rohelise vilja puu otsas küpseks muuta. Aastaajad vahelduvad ja loojangud järgnevad päiksetõusudele ainult aja möödudes. Praegu olen ma koos sinuga ja su isaga teel Rooma ja tänaseks sellest piisab. Minu homne päev on aga täielikult minu taevase isa kätes. Ja siis rääkis ta kanidile loo Moosese 40 aastat kestnud ärksast ootusest ja pidevast ettevalmistustest. Kaali liimenest külastades juhtus aga midagi, mis jäi kanidile alatiseks meelde. Seda episoodi meenutades soovis ta alati, et ta saaks teha midagi oma kodumaa India kastisüsteemi muutmiseks. Suurel teel ründas purjus hulgus orjatüdrukut. Kui Jeesus tütarlapse täbarat olukorda nägi, tormas ta tema juurde ja tõmbas tüdruku hullunud mehest eemale. Hirmunud laps klammerdus Jeesuse külge ja Jeesus hoidis raevunud meest oma tugeva välja sirutatud parema käega ohutus kauguses, kuni too väsis vihaste hoopide tühja ladumisest. Kanid soovis väga Jeesust aidata, kuid isa keelas tal seda teha. Kuigi nad ei rääkinud selle tüdruku keelt, sai neiu aru nende halastavast teost ja väljendas oma südamliku tänu, kui nad ta kolmekesi koduni olid saatnud. Seekord oli Jeesus ilmselt kõige lähemal isiklikule kokkupõrkele oma ligimestega kogu elu jooksul lihas. Kuid tal oli raske sel õhtul kanidile selgitada, miks ta purjus meest polnud löönud. Kanidi arvates oleks tulnud meest lüüa vähemalt sama palju kordi, kui too oli tüdrukut löönud. Kuues. Kartlik noormees. Kõrgel mägedes vestes Jeesus kaua ühe kartliku masendunud noormehega. Suutmata oma kaaslaste seltsist lohutust ja julgustust leida, oli nooruk mägedesse üksindusse pagenud, sest teda oli kasvades pidevalt saatnud abitus ja alaväärsustunne. Neid loomulikke kalduvusi oli veelgi tugevdanud arvukad raskud olukorrad, millesse noormees oli kasvades sattunud, eriti isa kaotus 12-aastasena. Teda kohates ütles Jeesus, tervist sõber, miks oled sa sel kaunil päeval nii masendunud? Kui on juhtunud midagi, mis sulle muret teeb, saan ma võib-olla siin kuidagi aidata. Pakun sulle igal juhul meeleldi oma abi. Noormees ei soovinud rääkida ja Jeesus püüdis uuesti tema hingele läheneda öeldes. Nagu ma aru saan, oled sa tulnud siia üles mägedesse selleks, et inimestest eemal olla. Seepärast ei taha sa muidugi ka minuga kõnelda, aga ma tahaksin teada, kas sa tunned neid mägesid. Kas sa tead, kuhu need rajad viivad ja ehk oskad sa ka öelda, kuidas oleks kõige parem siit Phoenixisse minna. See noormees tundis aga neid mägesi väga hästi ja ta juhatus Jeesusele teed Phoenixisse. Sedavõrd suure huviga, et joonistas isegi kõik rajad maa peale ja andis üksikasjalike selgitusi. Kui aga Jeesus oli hüvasti jätnud ja teeselnud nagu hakkaks lahkuma, äratas ta noormehes suurt imestust ja uudishimu. Pöördudes häkki tema poole ja öeldes, ma tean väga hästi, et sa soovid, et sind su lohutamatuses rahule jäetaks, kuid minust poleks hea ega aus saada sinult nii lahket abi parema tee leidmiseks Phoenixisse ja sinust siis mõtlematult lahkuda. Püüdmata vähemalgi määral vastata sinu palvele saada abi ja juhiseid parema tee leidmiseks oma elueesmärgile, mida sa siin mäenõlval aega mööda saates oma südames otsid. Nii nagu sina tead väga hästi teed Phoenixisse, olles sellel korduvalt astunud, tean mina hästi teed sinu nurjunud lootuste ja soovide linna. Ning et sa minult abi palusid, ei valmistama sulle pettumust. Poiss oli jahmunud ja suutis vaid kogelda, aga ma pole teilt midagi palunud. Kuid Jeesus pani käe leebelt õlale ja sõnas, ei poeg, sõnadega mitte. Kuid su palu pilk puudutas mu südant, mu poeg, see, kes kaas inimesi armastab, loeb sinu heitunud ja meeleheitel näost kõnekat abipalvet. Istu korraks, ma räägin sulle teenimise teedest ja õnneradadest, mis viivad inimese mina muredest eemale rõõmude juurde, mida toob armastav tegevus vendluses inimestega ja taevase Jumala teenimine. Noormees soovis nüüd väga Jeesusega rääkida ja ta põlvitas tema jalge ette anudes, et Jeesus teda aitaks, näitaks talle pääseteed tema isiklike murede ja lüüesaamiste maailmast. Jeesus ütles, tõuse mu sõber, seisa nagu mees, sinu ümber võib olla väiklesi vaenasi ja sind tagasi hoidvaid takistusi, kuid kõik suur ja tõeline selles maailmas ja universumis on sinu poolel. Päike tõuseb igal hommikul sind tervitama, nii nagu maailma kõige võimsamat ja jõukamat inimest. Vaata, sul on tugev keha ja vägevad musklid. Sul on füüsiliselt rohkem eeldusi kui enamikul inimestel, aga sellest pole peaaegu üldse kasu, kui sa istud ainult siin mäenõlval ja kurvastad nii oma tõeliste kui ka kujutletavate õnnetuste pärast. Ometi võiksid sa oma kehaga suuri asju korda saata. Kui kiirustaksid sinna, kus suured ettevõtmised tegemist ootavad. Sa püüad oma õnnetu mina eest põgeneda, kuid seda ei saa teha. Sa oled olemas koos kõigi oma elumuredega, sa ei saa kogu oma elu nende murede eest põgeneda. Kuid kuula veel, sul on selge ja võimekas meel. Sinu tugevat keha suunab arukas meel, pane oma mõistustööle probleeme lahendama. Õpeta oma mõistust enda heaks töötama. Ära lase hirmul enam valitseda end nagu mõtlemisvõimeta looma. Su meel peaks olema sulle sinu eluprobleemide lahendamisel vapper liitlane, mitte aga masenduse ja lüüesaamiste armetu hirmuori ja teener. Ent kõige väärtuslikum sinu tõeliste saavutuste potentsiaal on sinus elav vaim, mis stimuleerib ja innustab su meelt end ohjeldama ja keha tegutsema, kui sa vaid soovid ennast selle hirmu köidikutest vabastada ja lasta oma vaimsel olemusel alustada enda tegevusetuse pahedest päästmist elava usu võimsa kohalolekuga. Siis võidab see usk kohe sinu hirmu inimeste ees selle uue ja kõike allutava armastusega kaas inimeste vastu, mis peale tungib ja täidab varsti kogu su hinge, sest sa oled oma südames saanud teadlikuks sellest, et sa oled Jumala poeg. Sel päeval mu poeg on sulle määratud uuesti sündida, veenduda uskuva ja julge inimese ja Jumala heaks inimeste andunud teenimise väärtuses. Kui sa siis taas iseeneses eluga kohanenud oled, kohandud sa samamoodi uuesti ka universumiga. Sa oled uuesti sündinud, sündinud vaimust ja nüüdsest on sinu elu täis võidukaid saavutusi. Mured annavad sulle jõudu, pettumused kannustavad sind tegudeks, raskused heidavad sulle väljukutse ja takistused innustavad sind tegutsema. Tõuse noormes, jätta hüvasti lömitavad hirmu ja argpükslikku põgenemist täis eluga. Kiirusta tagasi oma kohustuste juurde ja ela oma elu lihas Jumala pojana, surelikuna, kes on pühendunud maiste inimeste õilistavale teenimisele ja määratud suurepärasele ning igavesele Jumala teenimisele igavikus. Sellest noormehest, Fortunusest, sai hiljem kristlaste juht Kreetal ja Tiituse lähedane kaaslane tema töös Kreeta, usklike meele ülendamiseks. Rändurid olid juba korralikult puhanud ja värsked, kui nad valmistusid ühel keskpäeval purjetama Põhja-Aafrikasse Kartaagosse. Teel peatusid nad kaks päeva Küreenes. Seal andsid Jeesus ja kanid esmaabi poisile, kelle nimi oli Rufus ja kes oli koormat vedava härjavankri purunemisel viga saanud. Nad kandsid ta koju ema juurde ning ta isa Siimon ei osanud aimatagi, et mees, kelle ristida hiljem Rooma sõduri korraldusel kandis, oli sama võõras, kes kunagi tema pojale teene oli osutanud. 7. Kartaagos. Arutus ajast ja ruumist. Enamiku ajast teel Kartaagosse vestes Jeesus oma kaasreisijatega sotsiaalsetest, poliitilistest ja ärilistest küsimustest. Religiooni ei puudutatud peaaegu üldse. Konod ja kanid avastasid alles nüüd, et Jeesus on hea jutuvestja ja nad lasid tal rääkida lugusid oma nooruseast Galileas. Nad said teada sedagi, et Jeesus oli kasvanud Galileas, mitte Jeruusalemas ega Damaskuses. Kui kanid küsis, kuidas oleks kõige parem sõpru leida, sest ta oli märganud, et Jeesus meeldib enamikule inimestele, keda nad juhtusid kohtama, ütles tema õpetaja. Tunne huvi oma kaasi inimeste vastu, õpi neid armastama ja otsi võimalust teha nende heaks midagi, mida nad sinu arvates kindlasti vajavad. Ta lisas juudi vanasõna, inimene, kes soovib sõpru leida, peab näitama end sõbralikuna. Kartaagos oli Jeesusel pikke meelde jääv jutuajamine mitrahismi preestriga surematusest ajast ja igavikust. See pärslane oli õppinud Aleksandrias ja soovis tõepoolest Jeesuselt midagi õppida. Tänapäevases sõnastuses vastas Jeesus tema paljudele küsimustele sisuliselt järgmist. Aeg on loodud olendi teadvusega tajutav ajalike sündmuste voog. Ajaks nimetatakse järjestust, mille järgi sündmusi ära tuntakse ja eristatakse. Ruumi universum on ajaga seotud nähtus, nagu seda nähtakse igasugusest sisemisest vaatepunktist väljaspool fikseeritud asukohaga paradiisi. Aja liikumine ilmneb ainult suhtes millegagi, mis ajanähtusena ruumis ei liigu. Paradiis ja selle jumalused universumite universumis on nii ajast kui ka ruumist kõrgemal. Asustatud maailmades on inimisiksus, kelles elab ja keda suunab paradiisi isavaim, ainus füüsiline reaalsus, mis võib ajalike sündmuste ainelist järjestust ületada. Loomad ei taju aega nii nagu inimene ning ka inimesele näib tema osalise ja piiratud vaatepunkti tõttu aeg vaid sündmuste järgnevusena. Kui aga inimene tõuseb kõrgemale ja liigub sissepoole, avardub tema vaatepunkt sellele sündmuste kulule niivõrd, et ta tajub seda üha enam kui tervikut. Varem sündmuste järgnevusena tundunud nähtust näeb ta nüüd kui terviklikku, täiuslikus seoses olevat tsüklit ja nii asendub kunagine sündmuste lineaarne järjestus üha enam ring ja samaaegsusega. Ajaga tingimustatud ruumil on 7 erinevat kontseptsiooni. Ruumi mõõdetakse ajaga, mitte aega ruumiga. Teadlaste segadus tuleneb suutmatusest ära tunda ruumi reaalsust. Ruum pole ainult intellektuaalne mõiste universumi objektide omavaheliste seoste varieerumisest. Ruum ei ole tühi ning ainus inimesele teada olev asi, mis võib kas või osaliselt ruumi ületada, on meel. Meel võib toimida sõltumatult aineliste objektide ruumiga seotuse arusaamast. Ruum on kõigi loodud olendi seisundis olendite jaoks suhteliselt ja võrdlemisi piiritletud. Mida lähemale jõuab teadvus teadlikkusele seitsmest kosmilisest mõõtmest, seda lähemale lõplikusele jõuab arusaam potentsiaalsest ruumist. Ent ruumi potentsiaal on tõeliselt lõplik ainult absoluutsel tasandil. Peaks olema ilmne, et kõiksel reaalsusel on kosmose tõusvatel ja täiustuvatel tasanditel avarduv ja alati suhteline tähendus. Ellu jäävad surelikud saavutavad lõpuks identiteedi seitsmemõõtmelises universumis. Ainelise päritoluga meele arusaam aegruumist on määratud järjest avarduma, mida kõrgemale tasandile teadlik ja mõtlev isiksus universumis tõuseb. Kui inimese meel jõuab ainelise ja vaimse eksisteerimistasandi vahele, avarduvad tema ideed aegruumist tohutult nii tajumise kvaliteedilt kui ka kogemise kvantiteedilt. Edeneva vaimisiksuse avarduvad arusaamad kosmosest tulenevad tema taipamise sügavuse ja teadvuse ulatuse kasvust. Ning kui isiksus liigub edasi üles ja sissepoole transcendentsetele tasanditele, kus ta hakkab sarnanema Jumalale, läheneb tema arusaam aegruumist üha enam ajatutele ja ruumitutele absoluudi käsitustele. Viimase lõppeesmärgi lapsed näevad neid absoluutse tasandi arusaamu suhteliselt ja vastavalt transcendentsuse saavutamisega. 8. Teel Naapolisse ja Rooma. Teel Itaaliasse oli esimene peatus Malta saarel. Siin oli Jeesusel pikk vestlus löödud olekuga ja heitunud noormehe Klaudusega. Mees oli kaalunud enesetappu. Ent rääkinud Damaskuse kirjatundjaga ütles ta, astun elule vastu nagu mehele kohane, lõpetan selle argpüksi mängimise, lähen oma rahva juurde tagasi ja hakkan otsast peale. Peagi sai temast agar, küünikust, jutlustaja. Veelgi hiljem asus ta koos Peetrusega Roomas ja Naapolis ristiusku kuulutama ning pärast Peetruse surma läks Hispaaniasse evangeeliumit jutlustama. Ent ta ei saanudki teada, et see mees, kes teda Maltal oli innustanud, oli Jeesus, kelle ta hiljem kuulutas maailma vabastajaks. Sürakuusas veetsid nad terve nädala. Selle peatuse ajal kujunes meeldejäävaks sündmuseks usust taganenud juudi Esra usurüppe tagasi toomine. Esra pidas kõrtsi, kus Jeesus oma kaaslastega peatus. Teda võlus Jeesuse käsitlusviis ning ta palus, et Jeesus aitaks tal Iisraeli usu juurde tagasi pöörduda. Ta väljendas oma lootusetust, öeldes, ma tahan olla Abrahami tõeline poeg, kuid ei suuda Jumalat leida. Jeesus ütles, kui sa tõesti soovid Jumalat leida, tõendab see soov ise, et sa oled tema juba leidnud. Sinu häda ei ole selles, et sa ei suuda Jumalat leida, sest isa on sind juba leidnud. Sinu häda on lihtsalt selles, et sa ei tunne Jumalat. Kas sa pole siis lugenud prohvet Jeremia raamatust? Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te otsite mind kõigest oma südamest. Ning kas see sama prohvet ei ütle ka järgmist? Ja ma annan teile südame mõistmiseks, et mina olen Issand ja teie minu rahvad ja mina olen teile Jumalaks. Ning kas sa pole lugenud pühakirjadest sedagi? Ja ta vaatab alla inimeste peale ja kui keegi neist ütleb, ma olen teinud pattu ja väänanud õigust, aga pole sellest kasu saanud, siis päästab Jumal selle inimese hinge pimedusest ja ta saab valgust näha. Ja Esra leidis Jumala ning ta hing sai rahu. Hiljem ehitas see juut koos ühe jõuka kreeklasest pöördunuga Sürakuusasse esimese ristiusu kiriku. Messinas peatusid nad vaid ühe päeva ning sellest piisas, et muuta ühe väikse poisi puuvilja müüja elu. Jeesus ostis temalt puuvilja ja toitis teda omakorda eluleivaga. Poiss ei unustanud kunagi Jeesuse sõnu ja neid saatvat lahket pilku, kui too ütles käsi poisi õlal. Hüvasti mu poeg, kasva julgelt meheks ja kui sa oled oma keha toitnud, õpi toitma ka oma hinge. Ning mu isa taevas on sinuga ja käib sinu ees. See pois pühendus mitrahistlikule usundile ja pöördus hiljem ristiusku. Lõpuks jõudsid nad Naapolisse ja tundsid, et pole enam oma sihtkohast Roomast kaugel. Konodil oli Naapolis palju äriasju ajada ja kui Jeesust tõlgiks ei vajatud, veetis ta oma vaba aja kanidiga linna külastades ja seda uurides. Kanid oskas juba hästi abivajajaid leida. Nad nägid selles linnas palju vaesust ja jagasid ohtrasti almust. Kuid kanid ei mõistnud Jeesuse sõnade tähendust, kui too oli küll andnud tänavakerjusele mündi, aga keeldunud peatumast ja meest lohutamast. Jeesus ütles, milleks raisata sõnu inimesele, kes ei suuda tajuda sinu sõnade tähendust? Isa vai me ei saa õpetada ja päästa neid, kes pole võimelised pojaseisusesse kuuluma. Jeesus mõtles oma sõnadega seda, et see mees polnud normaalse mõistusega, et tal puudus võime reageerida vaimsele juhtimisele. Naapolis midagi erilist ei juhtunud. Jeesus ja kanid uurisid linna põhjalikult läbi ja panid oma hea tujuga sadu mehi, naisi ja lapsi naeratama. Siit siirdusid nad Kaapua kaudu Rooma, peatudes Kaapuas 3 päeva. Nad reisisid edasi mööda Appiuse teed, astudes oma koormaloomade kõrval Rooma poole. Ning kõik 3 ootasid erutatult, millal saavad näha seda impeeriumi valitsejannat ja maailma suurimat linna.